pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Αυτό το οποίο ισχύει στο Θριάσιο είναι ότι όντως έχουμε τα πιο σύγχρονα χειρουργεία όχι μόνο στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά στις εγκαταστάσεις. Η πανδημία έβγαλε τον κακό χαρακτήρα πολλών ανθρώπων και τα νοσοκομεία είναι οργανισμοί που στηρίζονται στον άνθρωπο. Το γεγονός ότι βλέπεις κάποιες σκοτεινές πλευρές των ανθρώπων και αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις, αυτό σε κάνει καλύτερο και δυναμώνει και το νοσοκομείο. Στις γενικές εφημερίες έχω δει περιστατικά τα οποία όλοι λέγανε ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Όμως, δόξα τω Θεώ, πολλά από αυτά μπόρεσαν να επιβιώσουν και να γυρίσουν στην καθημερινότητά τους.
Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για τα χειρουργεία στη χώρα μας και έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο Δημήτρης Αντωνίου, διοικητής στο νοσοκομείο Θριάσιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντωνίου.
Εγώ ευχαριστώ.
Λένε ότι στο Θριάσιο είναι τα πιο σύγχρονα χειρουργεία.
Αυτό το οποίο ισχύει στο Θριάσιο είναι ότι όντως, μετά από δωρεά του κυρίου Αθανασίου και της κυρίας Μαρίνας Μαρτίνου, έχουμε πλήρως ανακοινισμένα χειρουργεία, τα οποία θεωρούνται από τα καλύτερα στη χώρα όσον αφορά στις εγκαταστάσεις τους. Το νοσοκομείο μας είναι ένα γενικό νοσοκομείο. Έχει χειρουργικό και παθολογικό τομέα. Είναι σε ένα σημείο κλειδί με αποτέλεσμα να είναι εύκολα προσβάσιμο και γι' αυτόν τον λόγο έχουν αναπτυχθεί πολλές χειρουργικές κλινικές με σκοπό να αντιμετωπίζουν ατυχήματα που θα προκύψουν σε διάφορα σημεία της χώρας. Και να συμπληρώσω εδώ ότι είμαστε στην καρδιά της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας μας, οπότε αντιμετωπίζουμε και πολλά ατυχήματα εργατικά. Να προσθέσω επίσης ότι έχουμε και το Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων, το οποίο είναι μοναδικό στα Βαλκάνια και το οποίο και αυτό εξυπηρετεί στην αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων, αλλά και γενικότερα όπου αλλού χρειαστεί.
Είστε σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και υποβαθμισμένη σε σχέση με άλλες. Ωστόσο, το έργο που προσφέρετε είναι τεράστιο. Θα επιμείνω εγώ για τα σύγχρονα χειρουργεία, γιατί θέλω να μας εξηγήσετε τη σύγκριση σε σχέση με τα άλλα νοσοκομεία. Πόσο πιο σύγχρονα είναι αυτά στο Θριάσιο που έρχονται από όλη την Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι διαφορετικά δεν θα είχαν καμία ελπίδα, να το πω απλά.
Οι εγκαταστάσεις είναι ένα σημείο κλειδί για τα χειρουργεία και το γεγονός ότι έχουν πρόσφατα ανακαινιστεί τους δίνει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Ουσιαστικά η τεχνολογία στα χειρουργεία, από τους στίχους που είναι αντιμικροβιακοί μέχρι τα διάφορα μηχανήματα που διαθέτουμε, είναι πρωτοποριακά σε σχέση με άλλα νοσοκομεία στη χώρα μας. Από την εμπειρία μου στο συγκεκριμένο χώρο, θεωρώ ότι έχουμε από τα πιο σύγχρονα χειρουργεία όχι μόνο στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά στις εγκαταστάσεις. Σαφώς οι εγκαταστάσεις δεν φτάνουν, υπάρχουν και πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους, είτε είναι χειρουργοί, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι λοιπόν προσωπικό που βοηθάει στα χειρουργεία, γιατί για να γίνει ένα χειρουργείο πέρα από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές, χρειάζεται κάποιος να φέρει κάποια υλικά, χρειάζεται να γίνουν κάποιες διαδικασίες, να τηρηθεί μια σειρά προτεραιότητας. Όλα αυτά είναι κάτι το ομαδικό, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα το να γίνει καλά ή να βελτιωθεί η υγεία ενός ανθρώπου σαν επιδίωξη.
Είπατε ότι ένα κομμάτι οφείλεται σε μια δωρεά που έγινε από την οικογένεια Μαρτίνου. Υπάρχει και άλλη μια δωρεά που έγινε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα χειρουργεία σας.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μας έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δωρεά που αφορά το αιμοδυναμικό εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στα χειρουργεία μας. Mm-hmm. Ήταν κάτι το πρωτοποριακό όταν έγινε αυτό. Είχαμε μεγάλη ανάγκη από αυτή τη δωρεά και σε συνδυασμό με το Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων και τα χειρουργεία μας, θεωρώ ότι οι υποδομές μας είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
Πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιες δωρεές, γιατί δυστυχώς βασίζονται πολλά πράγματα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στο ποιος εφοπλιστής ή ποια επιχειρηματική οικογένεια θα θελήσει να βοηθήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Το καλό με τις δωρεές είναι ότι υπάρχει η ευελιξία και η ταχύτητα. Επομένως, μπορούν να ανταποκριθούν γρηγορότερα στις ανάγκες που έχει ένα νοσοκομείο ή ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, μεγάλο ή μικρό. Αυτό δεν αφορά μόνο εγκαταστάσεις, αφορά σαφώς και μηχανήματα. Με αυτήν την έννοια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν έτσι ώστε να συμπληρώνουν τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από το ελληνικό κράτος στο να εξυγχρονίσει και να βοηθήσει τις μονάδες υγείας της χώρας μας.
Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για το γεγονός ότι από εδώ και πέρα τα απογευματινά χειρουργεία θα τα πληρώνει ο ασθενής. Πολλοί λένε ότι αυτό νομιμοποιεί το φακελάκι.
Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτή η επιδίωξη του Υπουργείου. Θα σας πω το εξής. Θα σας το πω τεχνοκρατικά. Σκεφτείτε ότι έχετε ένα χώρο ο οποίος δουλεύει 6-7 ώρες την ημέρα και παραμένει κλειστός στις υπόλοιπες 18 ώρες, αν δεν υπάρχει γενική εφημερία στο νοσοκομείο μας. Είναι καλό λοιπόν να κάνουμε αυτό το λεγόμενο asset utilization, να χρησιμοποιήσουμε τις εγκαταστάσεις που έχουμε όσο περισσότερο μπορούμε προς όφελος του ασθενούς. κοιτάμε να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς χωρίς να επιβαρύνεται ο ασθενής. Να εξυπηρετήσουμε περαιτέρω χωρίς να επιβαρύνεται ο ασθενής.
Πώς, άμα εγώ θέλω να χειρουργηθώ μετά τις 3, δηλαδή μέχρι τις 2:59 είναι δωρεάν, γιατί η δημόσια υγεία μας είναι δωρεάν, μετά τις 3 πρέπει να πληρώσω.
Αυτό το συγκεκριμένο είναι καλό να το δούμε στην πράξη πώς θα γίνεται. Να πω όμως ότι αυτό το οποίο εφαρμόζεται στην πράξη με μεγάλη επιτυχία είναι τα απογευματινά ιατρία. Ουσιαστικά κάποιοι γιατροί, οι οποίοι κάνουν και πρωινά ιατρία, προχωρούν μετά τις 3 και κάνουν ιατρία στο νοσοκομείο, πληρώνονται για αυτά, όμως το ποσό το οποίο έρχεται δεν πάει μόνο στους γιατρούς. Πάει ένα μέρος στους γιατρούς και ένα μέρος παραμένει στο νοσοκομείο. Και αυτό σαφώς γίνεται με συγκεκριμένους όρους, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να κατευθύνει ιατρικές πράξεις εκτός του ωραρίου του νοσοκομείου. Είναι συμπληρωματικά όλες αυτές οι υπηρεσίες στις υπηρεσίες του νοσοκομείου τις πρωινές.
Εγώ θα επιμείνω ότι πολλοί λένε ότι με αυτόν τον τρόπο το φακελάκι νομιμοποιείται. Γιατί δυστυχώς το ξέρετε, το βλέπετε, δεν έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία.
Κάνουμε όλη μια προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι ευτύχημα το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την υγεία, είναι μέσα από την υγεία, βλέπουν τα πράγματα και σαφώς κοιτάνε να αντιμετωπίσουν όλες τις παθογένειες που υπάρχουν μέσα στο σύστημα.
Πώς επιλέγονται οι ασθενείς που θα έρθουν σε εσάς από την υπόλοιπη Ελλάδα? Είπαμε για τα τροχαία.
Είναι το νοσοκομείο μας σε τέτοιο σημείο, ώστε η πρόσβασή του από τα ελληνικά νησιά είναι πολύ εύκολη. Το νοσοκομείο μας βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ελικοδρόμιο της Ελευσίνας. Επομένως, έχει πολύ εύκολη πρόσβαση το ελικόπτερο ή τα πτυτικά μέσα του ΕΚΑΒ, τα οποία έρχονται από τα νησιά της χώρας μας. Είτε πρόκειται για το Αιγαίο, είτε πρόκειται για το Ιόνιο Πέλαγος. Βασικά όμως μιλάμε για το Αιγαίο. Το ΕΚΑΒ λοιπόν, έχοντας την εύκολη πρόσβαση και κρίνοντας το επίγον του περιστατικού, αλλά και πού θα ήταν καλύτερα να πάει το περιστατικό, μας στέλνει έναν σημαντικό αριθμό περιστατικά στο Θριάσιο. Επίσης, είμαστε είσοδος της Πελοποννήσου. Έχουμε την Εθνική Οδό, έχουμε την Αττική Οδό, η οποία μας συνδέει με την Αθηνών Λαμίας. Είμαστε λοιπόν σε ένα τέτοιο σημείο κομβικό, όπου εύκολα και γρήγορα έρχεται ένα επίγον περιστατικό. Να σας πω και το εξής, το οποίο για μένα ήταν κάτι το οποίο άλλαξε το νοσοκομείο μας. Πριν να ανοίξει η Αττική Οδός, το νοσοκομείο δέχονταν γύρω στα 450 περιστατικά. Όταν άνοιξε η Αττική Οδός, τα περιστατικά γίνανε 650 σε κάθε γενική εφημερία, είναι αυτό το νούμερο. Και αυτό το οποίο επίσης είναι σημαντικό είναι ότι από αυτά τα έξτρα 200 περιστατικά, χοντρικά, ήταν μεγάλος αριθμός των περιστατικών που έρχονταν με ασθενοφόρο. Που γενικά τα περιστατικά που έρχονται με ασθενοφόρο είναι βαρύτερα. Και αυτό γιατί ήταν εύκολη η πρόσβαση. Το ΕΚΑΒ με σκοπό να εξυπηρετήσει περισσότερο πληθυσμό, επιλέγει τις ταχύτερες διαδρομές για να εξυπηρετήσει. Είμαστε λοιπόν σε τέτοιο σημείο, επομένως τα επίγοντα περιστατικά έχουν εύκολη πρόσβαση, έρχονται γρήγορα και εφόσον το νοσοκομείο κριθεί το κατάλληλο να το αντιμετωπίσει, έρχονται σε εμάς. Από εκεί και πέρα, αν εγώ έχω κάποιο χρόνιο πρόβλημα και έρθω σε ένα εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου ή πάω σε έναν ιδιώτη γιατρό, ο οποίος μου πει ότι πρέπει να πάω να κάνω ένα χειρουργείο, στη συνέχεια γράφομαι σε μια λίστα των ψυχρών περιστατικών, τα οποία αντιμετωπίζονται ανάλογα με την δυνατότητα του νοσοκομείου. Και ανάλογα βέβαια και με το περιστατικό, γιατί θα μπορούσε ένα περιστατικό να περιμένει ένα διάστημα και πλέον από τακτικό να γίνει επίγον.
Το προσωπικό φτάνει για να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο ασθενών που δέχεστε? Γιατί ακούμε πολλές φορές παράπονα ότι περιμένουμε 100 ώρες στην ουρά, ότι δεν μας κοιτάνε γιατροί όπως θα θέλαμε, όχι μόνο για το Θριάσιο, για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και έχουμε δει και να χάνει τη ζωή του ο ασθενής, ο οποίος περίμενε στην ουρά για να εξεταστεί.
Είναι θέμα προσωπικού, είναι θέμα οργάνωσης του νοσοκομείου, είναι και θέματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα προλάβουμε. Σαφώς, εμείς θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τον ασθενή. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εκεί. Έχουμε ενισχυθεί σημαντικά σαν προσωπικό, και από πλευράς γιατρών και από πλευράς νοσηλευτών και λοιπόν προσωπικού. Όμως, οι ανάγκες είναι ακόμα μεγαλύτερες. Αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο. Είμαστε και σε νέες προκηρύξεις προσλήψεων μέσα στις λίστες για να πάρουμε προσωπικό, όπως τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας. Περιμένουμε αναγωνίως να έρθουν διάφοροι γιατροί. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την περιφέρεια και με το Υπουργείο.
Τι ελλείψεις έχετε?
Υπάρχουν διάφορες ελλείψεις στα νοσοκομεία και στο δικό μας νοσοκομείο.
Αναισθησιολόγοι.
Το βασικό μας
πρόβλημα
είναι αναισθησιολόγοι. Και θα σας πω το εξής για τους αναισθησιολόγους, μια και το αναφέρετε. Ήθελα να το πω από τα πρώτα, όσον αφορά στις ελλείψεις. Είναι όντως κάτι το οποίο μας εμποδίζει στο να ανοίξουμε και άλλες αίθουσες χειρουργείων, να εξυπηρετήσουμε περισσότερους ασθενείς. Είναι ευτύχημα το γεγονός ότι έγινε μια προκήρυξη. Μια σύντομη προκήρυξη τώρα μόνο για νοσηλόγους από το Υπουργείο και παίρνουμε έναν νοσηλόγο το οποίο θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε μια παραπάνω αίθουσα τουλάχιστον και να εξυπηρετήσουμε 5 ή 6 ασθενείς παραπάνω την ημέρα που θα χρειάζονται κάποιο χειρουργείο. Πέρα από βέβαια τους νοσηλόγους, υπάρχουν και άλλες ελλείψεις οι οποίες έχουν καταγραφεί. Είναι νοσηλόγοι, είναι παιδίατροι και οι οποίες είναι να βγουν στην επόμενη προκήρυξη που να βγάλει το Υπουργείο Υγείας μετά από τη ψήφιση ενός νομοσχεδίου, το οποίο είναι να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες.
Μα κοιτάξτε τώρα, αυτά τα προβλήματα είναι γνωστά. Γιατί να έρθει ένας γιατρός να δουλέψει σε δημόσιο νοσοκομείο και να μην πάει στο εξωτερικό, που πολύ περισσότερα χρήματα θα παίρνει, πιο άνετη θα είναι η ζωή του, πιο εύκολη θα είναι και η καθημερινότητά του και θα μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να ασκεί το επάγγελμά του με αξιοπρέπεια και να αμείβεται με τα χρήματα που πρέπει. Το γνωρίζετε ότι τα χρήματα αυτά που παίρνουν οι Έλληνες γιατροί είναι πιο λίγα από τους γιατρούς της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και άλλων χωρών.
Πλέον ο κόσμος μας έχει γίνει πολύ μικρός. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να φύγει και να πάει σε ένα άλλο μέρος. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να δει τα παιδιά του, την οικογένειά του, μέσα από τα διάφορα σύγχρονα μέσα. Δεν είναι το ίδιο όμως το να είσαι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος και είναι καλό να κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Καταλαβαίνω το γεγονός ότι κάποιος έχει χάσει την εφηβεία του, έχει δουλέψει σκληρά για να γίνει γιατρός και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αμυφθεί γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι το βλέπουν. Και όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Είτε εμείς τοπικά σαν νοσοκομείο, είτε το Υπουργείο. Νομίζω ότι όλοι το προσπαθούμε.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο Δημήτρης Αντωνίου, διοικητής στο νοσοκομείο Θριάσιο. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η ακριβής ροή χειρουργικών ασθενών στο νοσοκομείο σας.
Ο κορονοϊός έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στον αριθμό των χειρουργείων στο νοσοκομείο μας. Μιλάω και για τα έκτακτα και για τα τακτικά. Κυρίως όμως αυτά που επηρεάστηκαν ήταν τα τακτικά περιστατικά. Προ-κορονοϊού, ο αριθμός των χειρουργείων ήταν γύρω στις 6.000 τον χρόνο ετησίως. Μέσα στον κορονοϊό πέσαμε στις 3.500 και σε αυτήν τη χρονιά αρχίζουμε και ανακτούμε το ρυθμό μας και έχουμε φτάσει σε υψηλά επίπεδα που θα μας δίνουν σε μηνιαία βάση τον ίδιο αριθμό χειρουργείων. Όμως στη φετινή χρονιά θα είμαστε γύρω στις 5.000 χειρουργία. Να σας πω εδώ ότι αυτή η ανακαίνιση των χειρουργείων που αναφέραμε για να γίνει θα πρέπει να κλείσουν εντελώς τα χειρουργεία. Κάτι το οποίο έγινε από τα τέλη του 20 μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 22. Τι γινότανε? Επειδή τα χειρουργεία γκρεμίστηκαν ουσιαστικά και ξαναχτίστηκαν από την αρχή, αυτό το οποίο κάναμε, και αυτό είναι μια συλλογική δουλειά, περιελάμβανε όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες του νοσοκομείου και διαρθρώνονταν όχι μόνο από την ιατρική, αλλά και από την νοσηλευτική και από άλλες υπηρεσίες και από την τεχνική σαφώς, ήταν να μεταφέρουμε τα χειρουργεία του νοσοκομείου σε τρία διαφορετικά σημεία. Το κάναμε αυτό με σκοπό να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα φτιάχνονταν τα χειρουργεία. Σκεφτείτε ότι έχουμε σε ένα σημείο 8 αίθουσες, η μία δίπλα στην άλλη, και αντί να έχουμε αυτό, πήγαμε σε τρία διαφορετικά σημεία και χειρουργούσαμε, διαιρώντας το προσωπικό και μειώνοντας και την παραγωγικότητα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Το κάναμε όμως αυτό με σκοπό να εξυπηρετήσουμε στη συνέχεια σε πολύ καλύτερες συνθήκες και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του ασθενούς.
Πώς είναι να είστε χημικός μηχανικός, όχι γιατρός, και να βρίσκεστε στο τιμόνι ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας μας?
Θεωρώ ότι το να είσαι μηχανικός είναι μεγάλο προνόμιο στη χώρα μας. Και αυτό γιατί, χωρίς να θέλω να περιευθολογήσω, λέω γενικότερα, οι μηχανικοί βλέπουν αποτέλεσμα, βλέπουν στόχο. Και βλέποντας το στόχο, κοιτάνε πώς θα φτάσουν εκεί. Νομίζω ότι μαζί με την ιατρική υπηρεσία, με τους γιατρούς νοσοκομείου, κάνουν έναν συμπληρωματικό συνδυασμό. Υπάρχει από τη μία πλευρά η γνώση και από την άλλη πλευρά υπάρχει μέθοδος και οργάνωση. Και δουλεύοντας πάντα σαν ομάδα και πάντα με σκελετό την νοσηλευτική υπηρεσία, αλλά και τις υπόλοιπες υπηρεσίες του νοσοκομείου, μπορείς να φτάσεις σε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα μέσα σε χρονικά διαστήματα που είναι αποδεκτά.
Ήταν δύσκολο, γιατί δεν είστε γιατρός να καταλάβετε τις ανάγκες, τι συμβαίνει, πώς πρέπει όλο αυτό να γίνει?
Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα δημόσια νοσοκομεία το 2004, σαν αναπληρωτής διοικητής. Έμεινα σε αυτή τη θέση για 5,5 χρόνια. Αυτά τα πρώτα χρόνια με βοήθησαν να καταλάβω τη διάρθρωση ενός νοσοκομείου και να μπω σε μεγαλύτερο βάθος, ειδικά σε αυτό το συγκεκριμένο νοσοκομείο.
Που είναι από τα μεγαλύτερα, ξαναλέμε, τις χώρες. Δεν είναι εύκολο το Θριάσιο.
Να σας πω όμως κάτι. Γύρισα στο νοσοκομείο το 20, έφυγα το 10 και γύρισα το 20. Γύρισα το 20 σαν διοικητής πλέον, μετά από 3 μήνες ξεκίνησε η πανδημία. Οπότε έπεσα στα βαθιά. Ευτυχώς που είχα την προηγούμενη εμπειρία. Όμως, όπως είχε πει και ο Ηράκλητος, δεν μπορείς να περάσεις το ίδιο ποτάμι 2 φορές. Πρώτον, γιατί το νερό δεν είναι ίδιο, το νοσοκομείο δεν ήταν το ίδιο, αλλά και εσύ δεν είσαι ο ίδιος. Νομίζω ότι το γεγονός ότι είχα αυτή την προηγούμενη εμπειρία από το νοσοκομείο με βοήθησε να αντιμετωπίσω καλύτερα την πανδημία, σαν ένα μέλος μιας μεγάλης ομάδας, ενός νοσοκομείου. Όμως, οι ανάγκες του νοσοκομείου ήταν διαφορετικές και σαφώς πέφτοντας την πανδημία, τα πράγματα άλλαξαν πλήρως. Μιλάμε για ένα πόλεμο στην υγεία.
Τι πιστεύετε ότι λείπει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας, προκειμένου να είναι και αυτό ένα νέο και σύγχρονο σύστημα, όπως άλλες χώρες?
Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι εμείς από την πλευρά μας σαν νοσοκομεία να δίνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο feedback στις ανώτερες υπηρεσίες, με σκοπό έχοντας την εικόνα, ποια είναι η εικόνα σημερινή, και έχοντας κάποιους στόχους να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Μιλάω για τις ευθύνες δικές μας. Εμείς, σαν ευθύνη, πρέπει, πέρα από το να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να δίνουμε όσο δυνατόν ακριβέστερη εικόνα του χώρου μας. Και είναι θετικό το γεγονός ότι δουλεύουμε πολύ με δεδομένα αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Πρέπει συνέχεια να δίνουμε δεδομένα προς τα πάνω, με σκοπό να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν και φαίνονται από αυτά τα δεδομένα.
Και στήριξη πρέπει να έχετε.
Σαφώς και πρέπει να έχουμε και τη ζητάμε και σε πολλά πράγματα την έχουμε.
Όπως και προσωπικό πρέπει να έχετε.
Ναι, όπως σας είπα, ας πούμε, ανεσιολόγους. Είναι αλήθεια. Είναι θετικό το γεγονός ότι έρχεται ένα ανεσιολόγος.
Ένας, για να ανοίξει μια αίθουσα χειρουργείου.
Ναι, 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 ένας.
Όμως η ανάγκη σας για πόσους ανεσιολόγους είναι.
Να σας πω. Για να πάρουμε ανεσιολόγους, θα πρέπει να έχουμε κοινές οργανικές θέσεις. Εμείς έχουμε λοιπόν άλλες δύο κοινές οργανικές θέσεις που θα ήταν καλό να καλυφθούν και αυτές. Αυτό το οποίο είπαμε ήταν να ξεκινήσουμε με αυτή τη μία και συνέχεια να προχωρήσουμε με τις υπόλοιπες. Δεν υπάρχει και η ανάγκη για έξτρα κονδύλια. Αυτές είναι θέσεις οι οποίες έχουν προκηρυχθεί στο παρελθόν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Όμως απέβησαν άγονες.
Δεν ήρθε κανείς. Μα πού να έρθουμε αυτά τα χρήματα που παίρνουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Δεν γίνεται ο Ρουμάνος γιατρός να παίρνει πιο πολλά χρήματα από τον Έλληνα. Όταν ο κατώτατος μισθός στις δύο χώρες είναι χαοτικός, έχει τεράστιο χάσμα μεταξύ τους.
Υπάρχει ένα νοσοκομείο το οποίο έχει έναν προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια και έχει άλλα 25 εκατομμύρια που δίνει σε μισθούς. Δεν είναι ότι δεν δίνει χρήματα. Δίνει πολλά χρήματα, όμως καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Συγχωρείτε τώρα, δεν παίρνουν χρήματα Έλληνες γιατροί. 1000 ευρώ είναι χρήματα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Έχετε πολλές σημαντικές διακρίσεις στο θριάσιο, πέρα από τα χειρουργεία. Είπαμε και για τη μονάδα εγκαυμάτων.
Mm-hmm.
Είναι πρότυπο αυτή η μονάδα για τη χώρα και είπατε και μοναδική στα Βαλκάνια.
Είναι αλήθεια. Εμείς σαν νοσοκομείο έχουμε πλέον μια νέα διεύθυνση στην κλινική. Η Μαρία Καλοφόνο είναι μια πολύ αξιόλογη γιατρός, η οποία έχει ασχοληθεί και το έχει αποδείξει. Μαζί έχουμε καταρτήσει ένα σχέδιο και σιγά σιγά θα αναδείξουμε το Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων. Μία από τις δράσεις μας είναι και μια μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στις αρχές Μαρτίου όσον αφορά στο έγκαυμα.
Έχετε περιστατικά άλλα που έχετε διαχειριστεί πάρα πολύ δύσκολα να μας πείτε, δηλαδή αν δεν ερχόταν κάποιο στο θριάσιο. Δεν θα τα κατάφερνα.
Είναι διάφορα περιστατικά τα οποία έρχονται στις γενικές εφημερίες, τα οποία είναι μοναδικά. Το καθένα είναι μοναδικό. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι στις γενικές εφημερίες έχω δει περιστατικά τα οποία όλοι λέγανε ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν, κυρίως περιστατικά που ήταν από εργατικά ατυχήματα είτε από τροχαία. Όμως, δόξα τω Θεώ, πολλά από αυτά μπόρεσαν να επιβιώσουν και να γυρίσουν στην καθημερινότητά τους.
3 χρόνια στο τιμόνι του θριασίου κοντά, λίγο πριν την πανδημία αναλάβατε, σας ήρθε όλο αυτό επάνω στο κεφάλι σας. Τι πετύχατε, τι δεν πετύχατε.
Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ένα νοσοκομείο είναι σαν ένα καράβι, το οποίο ουσιαστικά πηγαίνει στη θάλασσα και σώζει ζωές. Επομένως, και μόνο το γεγονός ότι το νοσοκομείο εξακολουθεί να εργάζεται και να αυξάνει το έργο του, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και αξίζει πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και στο λοιπό προσωπικό. Πέρα από αυτό όμως, το γεγονός ότι είχαμε τα νέα χειρουργεία, μια δωρεά αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία πλέον δουλεύει, και έχουμε εξασφαλίσει χρήματα πλέον των 7 εκατομμυρίων ευρώ για ένα νέο κτίριο διοίκησης, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ, όπου εκεί θα έχουμε παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από φωτοβολταϊκά, και θα μειώσουμε το κόστος ενέργειάς μας. Επίσης, θα μειώσουμε και την κατανάλωση ενέργειάς μας με φώτα LED, με καινούργια κουφώματα και διάφορες άλλες παρεμβάσεις. Το γεγονός ότι είμαστε υποψήφοι και για άλλα έργα, όπως είναι τα επίγοντα, έτσι ώστε να βελτιωθεί και αυτή η καθημερινότητα του ανθρώπου που έρχεται γεμάτος άγχος ένα βράδυ, πρώτη φορά σε νοσοκομείο και έχει να αντιμετωπίσει κάτι σοβαρό και μπορεί να είναι μοιραίο για τον ίδιο. Το γεγονός ότι μέρα με τη μέρα βελτιώνουμε την οργάνωσή μας, τις διαδικασίες μας σε διάφορα κομμάτια του νοσοκομείου, με σκοπό να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον ασθενή. Όλα αυτά είναι κάποια πράγματα που τα βλέπουμε, είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό, το οποίο τρέχει και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα.
Υπάρχει κάτι που σας έχει στιγματίσει μέσα στο νοσοκομείο, κάτι που να έχει συμβεί και να σας έχει κάνει να αισθανθείτε απέσια?
Ξέρετε, η πανδημία έβγαλε τον κακό χαρακτήρα πολλών ανθρώπων. Και τα νοσοκομεία είναι οργανισμοί που στηρίζονται στον άνθρωπο. Όμως το γεγονός ότι βλέπεις κάποιες σκοτεινές πλευρές των ανθρώπων και αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις, αυτό σε κάνει καλύτερο. Και δυναμώνει και το νοσοκομείο. Γιατί πλέον, αν το σκεφτούμε, το νοσοκομείο είναι ένας οργανισμός, αυτός ο οργανισμός έχει αντέξει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και όχι για λίγο, για μεγάλη διάρκεια. Έχει ανταπεξέλθει και έχει προχωρήσει μπροστά. Το έχει κάνει δυνατότερο το νοσοκομείο αυτό.
Το οποίο μπορεί να είναι στην Αττική, αλλά εξυπηρετεί τα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο. Και όχι μόνο.
Σωστά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και εσείς.
Health People. Το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.